деген өлеңдер қазекені жақпай, музыканттар іздей дұрыс өлең таппай. Өлең дұрыс болмаса музыкант боқтай.
Радионы қосасың әншілері жаппай, кей кездері жабылып нормаль әуен таппай. Телевизор қоссаң да әншілері шаппай, мошни-мошни әндерді қоспай неге сақтай.
Жігіттер, нормаль өлең қойыңдаршы.
Болды мына қазір қоямыз.
Нормальный өлең, ол көңілдің жыры. Нормальный өлең, музыкант ұмала. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Нормальный өлең, ортаға кет биле.
Нормальный өлең, көлігімнің сәні. Нормальный өлең, өмірімнің мәні. Нормальный өлең, бізде қайда неге. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Ауыстырма тиме. Одан да кел биле. Отыр деп алып, өзім үлден отпай. Кірмей қалап деп қорқып, өзі бірден тоқтай. Өзгелерден ән алып, ән жинағын топтай. Оның әнін алса біреу, бірден барып соттай.
Инстаграмды қарасан, әншілерін жатпай. Асып тасқан дауышы, фонограмма оттай. Шетелдерден ән ұрлап, плагиаттар қаптай. Сахынада тұрып ап, шалдарынды боқтай.
Кім бауырым, нормальный өлең қойып жеші?
Тыңдасай мынау, нормальный өлең қой.
Нормальный өлең, ол көңілдің жыры. Нормальный өлең, музыканттың мұңы. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Нормальный өлең, ортаға кел биле.
Нормальный өлең, көлігімнің сәні. Нормальный өлең, өмірімнің мәні. Нормальный өлең, бітсе қайта биге. Нормальный өлең, ортаға кел биле.
Көке, қалай, өлең нормальды ма?
Нормальны, болады. Өздерің қалайсыңдар?
Нормальны.
Нормальный өлең, ол көңілдің жыры. Нормальный өлең, музыкант ұмала. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Нормальный өлең, ортаға кет биле.
Нормальный өлең, көлігімнің сәні. Нормальный өлең, өмірімнің мәні. Нормальный өлең, бітсе қайтам неге. Нормальный өлең, ауыстырма тиме.